la ponencia que ahora procede lleva por título Las haciendas locales, situación actual y perspectivas, especial atención al caso de Galicia, y corre a cargo de Antonio López Díaz, que es catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela. Fue consejero del Consejo de Contas de Galicia, en concreto consejero mayor entre 2007 y 2010, y es responsable del área de corporaciones locales desde 2010 hasta enero de 2013. Por supuesto, licenciado en Derecho, doctor, ha desempeñado cargos académicos diversos, entre ellos decano de la Facultad de Derecho de Santiago entre 2005 y 2007. Y como suele ser normal en los que nos dedicamos a esto de la carrera académica, tiene numerosas publicaciones que adornan su currículum, pero que no vamos a mencionar exhaustivamente. Tiene pues la palabra Antonio López.
Pues muy buenos días y muchas gracias. Encantado de poder estar aquí pues participando en estas jornadas y compartiendo además una lista de especialistas en materia de en materia local. Y no que se refiere a miña ponencia, pues voume a referir, como é o seu título, a cal é a situación e algunhas perspectivas das facendas locais, tanto no ámbito estatal como no ámbito, especialmente no ámbito de Galicia. O esquema que vamos a seguir é ese que podemos ver aí, ver como está diseñado o modelo de financiación municipal, tanto o seu diseño constitucional como a conformación legal do sistema de financiación local, moi telegráficamente, simplemente para compararnos un pouco cos outros modelos que podemos ver no ámbito europeo en países que nos son próximos, non? Logo faremos un diagnóstico de cal é a situación das facendas locais, facendo especial énfase na incidencia que están tendo as facendas locais no cumprimento dos principios de estabilidade, sostibilidade, etc. Para, quizás, estou convencido que así será, chegar a algunhas conclusións que en principio nos parecerían algo sorprendentes. Faremos logo un análise especial das facendas locais de Galicia, tamén desde este punto de vista, seu sistema de ingresos, gastos, a súa comparativa coas facendas locais do Estado, e tamén un certo diagnóstico sobre a súa situación financeira. E finalmente, se chegamos con tempo, pois querería facer unha reflexión final sobre tamaño dos municipios e solvencia financeira. Ainda que estamos falando de facendas locais, o que vamos a falar aquí é de concellos, situación das facendas dos concellos, tanto de España como de Galicia. O sea, deixaríamos a lado, ainda que poda haber alguna referencia xenérica, cando falemos de endebedamento local, pois referiremos a todos, pero deixaremos a marxe pois instrumentos e entidades tan importantes como as deputacións provinciais ou outras como cabildos insulares. Vámonos a centrar no eido municipal. Tamén esta reflexión final penso que resulta procedente, sobre todo no momento en que se está falando de reforma municipal, necesidade de replantear o tamaño dos nosos concellos. Habitualmente se introduce como un elemento para afianzar esta necesidade de reforma e de incrementar o tamaño dos nosos concellos, pois o tema da solvencia financeira. Veremos como os datos, unha vez máis, son tozudos e sería difícil encontrar razóns solo financeiras para facer concellos grandes. Ben, sobre o deseño das facendas municipais na Constitución, pois nada que engadir, a Constitución garantiza a autonomía dos municipios, tenen que ter medios suficientes, deben dispoñer de tributos propios e tamén deben participar nos ingresos do Estado e das comunidades autónomas. Non engadimos aquí nada novo. Entendido a autonomía municipal como unha autonomía política, e un componente fundamental da autonomía política é, por suposto, a autonomía financeira. E a autonomía financeira, no que se refire ao ámbito local, significa dispoñer de recursos suficientes, ter unha parte de tributos propios e, por suposto, ter capacidade para gastar dentro do que é a autonomía de gasto a hora de elaborar un orzamento e decidir sobre o destino deses fondos públicos. Esa autonomía non é absoluta, non é ilimitada, caben instrumentos de coordinación e así, bueno, pois a todas as sentencias que se tenen referido á aplicabilidade da normativa de estabilidade orzamentaria ao eido local e autonómico, pois insisten nesa posibilidade de introducir elementos, limitacións nesa autonomía para garantizar outros principios fundamentais como principio de estabilidade, sostenibilidade, etc. Bueno, este é o diseño, xa digo, con isto non engadimos nada novo porque é algo que todos temos claro e coñecemos perfectamente. No ámbito do financiamento tampouco vamos a insistir, ese esquema que aquí temos pois reflite cal é a estrutura da financiación municipal que nos temos establecido en España. Temos un bloque de recursos propios, tanto ingresos de dereito privado como ingresos de dereito público, especialmente no ámbito dos ingresos de dereito público, tributos, con os 5 tributos municipais por excelencia. E logo temos o bloque dos tributos proporcionados polo Estado, donde temos 2 modelos claros, o modelo dos tributos dos municipios de maior población, capital de comunidade autónoma, capital de provincia ou máis de 75.000 habitantes, donde temos un sistema de reparto de cesión parcial dos grandes figuras impositivas, IRPF, IVA e impostos especiais. En calquera caso, vemos que a gran parte de esta cesión, de esta participación, acaba recaendo no imposto sobre a renda, máis que sobre IVA e os outros impostos especiais, que serían únicamente esta parte máis pequena dese reparto. Por lo tanto, un sistema asentado sobre recursos propios, tributos propios. Aquí temos o cumprimento de exixencia constitucional de que a autonomía, ademais de suficiencia de recursos, exixe que as nosas corporacións locais dispoñan de recursos propios, e aquí están os tributos propios locais, e logo unha participación nos ingresos do Estado, que neste caso se articula a través da cesión parcial de determinados impostos, máis no seu caso a participación nese fondo complementario. O outro esquema é o dos, digamos, os concellos de menor poboación, donde o bloque de recursos propios non ten variación, simplemente que non hai participación, non hai cesión directa da parte proporcional dos impostos, tanto de impostos sobre a renda, impostos sobre IVA, impostos impostos determinados, impostos especiais, senón que eso se sustituye por unha participación xenérica nos tributos do Estado cunha solución peculiar para os considerados como municipios turísticos. Polo tanto, resumindo como esquema xeral, diríamos que as facendas municipais en España contan cun bloque de recursos propios, máis logo unha parte de tributos cedidos polo Estado, os de maior poboación, e logo unha parte de transferencias. Máis alá de algunha outra figura de financiamento de carácter moi residual, como pode ser as operacións financeiras. Ben, cal é a situación da administración local en España? España é un dos países máis descentralizados de Europa. Vámoslo ver despois, ademais, nun gráfico comparativo. Ese proceso de descentralización, que aquí aparece refletido únicamente nos datos dos últimos 11 anos, pois, nese proceso de descentralización, foi ganando peso o gasto de comunidades autónomas, o gasto autonómico, foi descendendo, lóxicamente, o que é o gasto centralizado, e en materia local, pois, a descentralización en materia de gasto, pois, representa entre o 14% con lixeiras variacións, como vemos, nunha liña moi estable ao longo do tempo. É dicir, o gasto local ven representando arredor do 14% do gasto público total en España. E que pasa na descentralización dos ingresos? Sin embargo, na descentralización dos ingresos, ese reparto pois só atribúe ás corporacións locais, como vemos aquí, un pouco máis do 10%. Lóxicamente, está máis descentralizado o gasto, menos descentralizado o ingreso. Eso significa que no sistema de financiación municipal ten que haber necesariamente transferencias da administración central e da administración autonómica hacia a administración local para compensar ese gap. Asumen máis gasto que ingresos teñen descentralizados. Por lo tanto, necesariamente, eso se soluciona con transferencias. Pasa na administración local, pasa tamén, como podíamos ver aquí, na administración autonómica, que aquí está reflectida na línea verde, ¿no? Es decir, temos casi o 35% de gasto atribuído ás comunidades autónomas, mentras que os ingresos descentralizados ás comunidades autónomas non chegan ao 25%. Por lo tanto, hai unha parte máis importante muy importante como que está constituido por transferencias do Estado hacia as comunidades autónomas, fondo de suficiencia, etcétera, etcétera, fondo, e os outros fondos especiales previstos no sistema de financiamento. Por lo tanto, amplia unha descentralización que no ámbito local se cifra alrededor de ese 14% no gasto, alrededor de 11% no ingreso. Decía que España é un dos países máis descentralizados de Europa. Aquí neste gráfico está representado a porcentaxe de gasto xestionado por entes subcentrais nos distintos países da Unión Europea en datos de 2010. O país máis descentralizado pois sería Dinamarca, e a continuación estarían España, Suecia, Finlandia, Alemania, Bélgica, Holanda, etc. Abro unha pequena paréntese para facer un comentario. Neste momento que estamos atravesando de crisis económica, dun problema importante de déficit público nas contas do conxunto das administracións públicas españolas, habitualmente se introduce como un elemento que xustifica os elevados déficit en España o problema da descentralización. E un dos debates é, hai que sanear as contas públicas, hai que revisar o sistema, non pode ser este sistema descentralizado, estas 17 comunidades autónomas xenerouse un gasto inasumible, é dicir, hai que recentralizar para solucionar o problema das contas públicas. Pídolles durante uns segundos que lle boten un vistazo a este gráfico. Acabamos de ver quenes son os países máis descentralizados de Europa. Dinamarca, España, Suecia, Finlandia, Alemania. Salvo Alemania, os demais apenas tuveron ningún problema de impacto da crise financeira nas súas contas públicas. Non tuveron problemas de déficit excesivo. Agora vamos a ver o gráfico pola outra banda. Quenes son os países máis centralizados de Europa? Aqueles no que a maior parte do gasto se leva a cabo a través da Administración Central. Bueno, pois deixando algún caso aquí, Chipre, Malta, é difícil falar de centralización, descentralización, cando falamos de países deste tamaño, non? Pero aquí temos Grecia, Portugal, Irlanda. Xa é casualidade que dos catro países de certo tamaño máis centralizados de Europa sexan tres os que están intervidos. Mentras que, polo outro lado, os máis descentralizados de Europa non tuveron, coa excepción de España, non tuveron ningún problema de crise financeira e de impacto do déficit das contas públicas. Por lo tanto, como paréntesis e simple reflexión, non se pode establecer que déficit é consecuencia da descentralización. Temos que ser un pouco máis rigurosos neste análise. E isto encaixa con algo que logo vamos a ver ao falar das contas locais. Por lo tanto, dos máis descentralizados de Europa, e aquí temos nesta descentralización, a descentralización neste caso abarca tanto gasto autonómico como gasto local. As bandas azuis representan o gasto local, perdón, o gasto autonómico ou o gasto de nivel estatal nos países que teñen tres niveles de goberno, que son, como aquí vemos, España, Alemania, Bélxica e Austria, ¿no? No resto de países, como vemos, solo hai unha banda, quer decir que solo hai ámbito estatal e ámbito local. Eso fai, por exemplo, que cando tamén establecemos comparativas entre sistemas locais mediterráneos ou españois con sistemas nórdicos, pois a comparativa pois está falseada porque estamos comparando países con tres niveis de goberno como o noso con países con só dous niveis de goberno, como é, por exemplo, o caso de Dinamarca, Suecia, etc., onde só hai ámbito central estatal e ámbito local, non hai ámbito intermedio de goberno. Ben, polo tanto, amplia descentralización, tanto autonómica como local. Si xa nos centramos na administración local, pois o esquema ou nivel de descentralización que presenta España, andamos sobre o 13, depende como se tomen as cifras, sobre o 13-14 en gasto, 10% en ingresos, como vemos, é un esquema ou un nivel de descentralización moi similar, moi parecido ao que tenen outros países federais e cunha estrutura de tres niveis de goberno. O caso de Alemania, Austria, Bélxica, como vemos, porcentaxes moi similares, o peso que representa o gasto local e os ingresos pois son moi similares en todos estes países. Como decía, non nos podemos comparar con Dinamarca, onde o gasto local representa o 58%, ou con Suecia, onde representa o 44%. un, porque non hai nivel intermedio de goberno, dous, porque estamos falando de corporacións locais dun tamaño enorme e porque esas corporacións locais asumen todos os servicios esenciais e básicos para a comunidade. Pensemos en educación, pensemos en sanidade e pensemos en servicios sociais. Os tres servicios fundamentais que en España radicamos a nivel autonómico de xeito principal, nestes países son servicios típicamente locais. Iso explica pois, a diferencia fundamental. Polo tanto, ampla descentralización, moi similar, un esquema moi parecido ao que teñen outros países de corte federal no ámbito da Unión Europea. Vamos a saltar isto. Como se financian as corporacións locais, especialmente os municipios, no ámbito comparado? Diríamos que podíamos falar de tres modelos de financiación local en Europa. Teríamos o modelo anglosaxón, é dicir, unha imposición, unha financiación local, como vemos aquí, no que recae casi exclusivamente sobre a propiedade inmoble. En España é un componente fundamental, pero aquí é prácticamente a base fundamental da tributación local. Impostos sobre propiedade inmoble, ten as ventaxas de que son moi localizados, están moi localizados os feitos impuñibles, perfectamente identificados con cada administración local, non hai problemas de traslación da carga de unhas administracións locais a outras, encaixa perfectamente coa estrutura municipal. Segundo modelo diríamos dos países nórdicos, e ten moito que ver tamén, como dicía antes, co peso que asumen estas administracións na prestación de servicios. O modelo nórdico, as administracións locais prestan os servicios fundamentais, sanidade, educación, servicios sociais. E como se financian? Pois, como vemos aquí, principalmente coa imposición sobre a renda. No caso de Suecia, casi o 100%, Finlandia e Dinamarca, con algún outros complementos sobre propiedade inmoble e algún outro tipo de impostos. Logo, entraríamos no modelo no que pertenecen esos que chamamos os sistemas federais, non? Donde estamos ante sistemas de financiamento mixto, este é o caso de España, donde convive unha parte moi importante de imposición sobre a propiedade inmoble, e logo entran outros componentes, impostos sobre a renda, a través das cesións ou participación nos impostos correspondentes, o imposto sobre vehículos, que está representado nesta franxa, e logo outros ingresos complementarios, etc. É dicir, que tamén nesto, pois temos o noso esquema de financiación municipal, pois se move dentro do que sería o modelo máis próximo aos países federais, compartindo unha imposición importante sobre a propiedade inmoble e logo complementada con outras figuras como pode ser imposición sobre a renda, transferencias, prezos públicos, tasas, etc. Se o vemos neste gráfico, pois nunha evolución, bueno, hasta o ano 2009 non cambia sustancialmente, como logo vamos a ver cando faremos expresamente de Galicia, pois diríamos que trazando un esquema xeral da financiación municipal, ao redor do 50% estaríamos falando de tributos e outros ingresos propios, ao redor do 35% falaríamos de transferencias, lóxicamente isto é para o conxunto de municipios, e aquí temos tamén que facer unha matización sempre que xeneralizamos, pois temos que estar pensando que estamos xeneralizando para cousas que tenen realidades moi diferentes, é dicir, a pluralidade da realidade municipal tanto a nivel do Estado como a nivel Galicia, é moi grande. Non ten nada que ver un concello como Madrid de un concello de 500 habitantes. Pero, cando estamos falando en números globais de financiación municipal, estamos establecendo reglas xerais. Logo vamos a ver algún análise máis polo miúdo en función de tramos de poboación. Polo tanto, o noso esquema de financiamento é claramente 50% tributos e recursos propios, 35% transferencias e outro 15% que son pois, outras figuras, ingresos patrimoniais, ingresos financeiros, etc. Simplemente pois, chama aquí a atención, ainda que para a serie no ano 2009, pero podíamos continuála, que a crise financiera no ámbito local impactou sobre todo nos ingresos patrimoniais e aqueles derivados ou que tiñan unha relación directa coa actividade urbanística municipal. No resto, como vemos, non hai moitas variacións, sino en 2009 hai esta variación nas transferencias que, como sabemos, é debido aos planes estatales de inversión local que supuxeron unha inxección importante de recursos no ámbito municipal, pero foron figuras excepcionales que afectaron o ano 2009-2010, como logo vamos a ver. Si desagregamos un pouco máis, centrándonos xa nos tributos e recursos propios, a parte fundamental dos recursos propios, ao redor do 60%, é o imposto sobre bens imóveis, é dicir, o imposto sobre a propiedade inmobiliaria, e logo, pois, imposto sobre vehículos, imposto sobre plusvalías, IAE, imposto sobre construccións, instalacións e obras, outros impostos, etc. Por lo tanto, digamos que o núcleo da financiación municipal é o imposto sobre bens imóveis. Isto ten ventaxas e ten inconvintes. Que sexa o núcleo da tributación municipal o imposto sobre bens imóveis ten unha ventaxa, digamos, ten un elemento característico que ao mesmo tempo é ventaxa e inconvinte. O elemento característico é que se trata dun imposto pouco elástico, pero moi estable, a diferencia de outros impostos como sería un imposto sobre a renda ou con bases na renda, onde son impostos moi elásticos, varían moito según as circunstancias económicas. Eso dá lugar a que precisamente os concellos non sufriran un impacto da crise económica directo e potente no seu imposto fundamental como o imposto sobre bens imóveis, que mantivo a súa capacidade recaudatoria. Pero claro, tamén ten o problema de que non é elástico, nin, eso é bo cando estamos nun momento de recesión económica, pero é malo cando estamos nun momento de bonanza económica. É dicir, aí recibimos de xeito máis pausado e máis lento os efectos desas bonanzas económicas, porque o noso imposto fundamental no ámbito local é menos flexible, menos adaptativo ao crecemento económico. Ben, este é o diagnóstico así xeral das facendas municipais en España, que coincide coas de Galicia, inda que logo vamos a facer unha reflexión especial sobre a situación de Galicia. Ben, e como se están comportando as facendas municipais nun momento de crise económica desde o punto de vista dos principios de estabilidade, sostibilidade, é dicir, manexando cales son os seus resultados orzamentarios, cal é a súa situación en materia de endebedamento, etc., para tomar como referencia estes datos a hora de evaluar algunhas medidas como as que se teñen implantado pois, na lei de estabilidade referidas a corporacións locais. Bueno, aquí vemos a evolución da capacidade ou necesidade de financiamento dos distintos niveles da administración en España, sector administración central, administración local, comunidades autónomas, e tamén están aí pois, a parte que hai que imputar os rescate bancario. Ben, a serie remata no 2012, pero faremos agora un comentario sobre o 2013 que vai na mesma liña, non? Asistimos durante estes anos de crise económica profunda a un incremento moi preocupante do déficit do sector público das administracións públicas en España. Non? Vemos aquí as caídas que se producen para o conxunto da administración pública, que sería esta serie negra, aínda que aquí hai que matizar que está incluindo o que son medidas one-off, o que son as medidas do rescate bancario, non? Ben, pois vemos como se pasou de superávits do 2% a déficits pois que chegaron ao 10,5% para o conxunto das administracións públicas, e que é o que nos está obligando agora a estas sendas de consolidación hacia o cumprimento dos objetivos establecidos pola Unión Europea. Ben, neste escenario, como se teñen comportado as administracións locais? Pois vemos que as administracións locais teñen un comportamento moi estable en términos de necesidade ou capacidade de financiamento. Como vemos aquí, a serie amarela, que é a das corporacións locais, pois se mantén ao redor do equilibrio, con lixeiros superávits en épocas de bonanza e lixeiros déficits en época de crise, como vemos aquí, a partir do ano 2007, se sitúan por debaixo da posición de equilibrio, pero xa no ano 2012 se xenera superávit, un 0,2%, que se confirma no ano 2013, según os datos apuntados polo Ministerio, duplicándose, chegando ao 0,4% de superávit municipal. Neste contexto, temos que pensar que se pon en marcha a Lei de Racionalización e Sostenibilidade da Administración Local, que, entre outras cousas, ao longo das súas, o conxunto das súas medidas, según as memorias presentadas e os informes elaborados polo Goberno e remitidos á Unión Europea, pretenden aforrar de aquí ao ano 2019 8.000 millóns de euros no ámbito local. Sorprende que se traten de recortar 8.000 millóns de euros no ámbito local, cando o ámbito local está xerando superávit xa. Eso sí, sabemos que o déficit que nos toman en consideración e polo que temos que dar contas é o déficit do conxunto das administracións públicas. Quere decir que se o ámbito local xenera superávit, eso permite reducir o déficit que xeneran outras administracións. Como vemos, pois aquí temos o déficit que se pode atribuir á administración central. Estes son os datos 2012, 4,24% á administración central, 1,84% á administración autonómica, pero estos son déficits, pero da administración local é superávit. 0,2 no 2012, 0,4 no 2013. Por tanto, eu penso que este é un elemento que nos debe facer reflexionar, sobre todo cando nos atopamos despois con medidas que indiscriminadamente pois empoñen decisións como esa que tan controvertida, aínda que non é cuestión de abrir aquí o debate agora, e o feito de que temos que dedicar o superávit directamente a amortizar débeda en todos os casos e en todas as administracións. E chamaría a atención tamén sobre o feito de que esta lei de estabilidade orzamentaria, que é tan rigurosa na previsión de medidas por o caso de incumplimento dos objetivos de déficit, a mí me chamou sempre a atención nun punto concreto. Prevense unhas medidas preventivas, correctivas, coactivas para que as administracións que incumplan os objetivos da lei de estabilidade, moi ben diseñadas, pensando en que pasa cando incumple unha comunidade autónoma ou unha corporación local, pero non está tan ben diseñada en canto ás medidas que hai que adoptar cando quen incumple a administración estatal, como está incumplindo reiteradamente en todos estes exercicios os seus objetivos de déficit. Aí habería que tamén reflexionar e tomar algunha medida. Eso dos hombres de negro, a veces os homens de negro non só venen do centro á periferia, senón que o mellor tiñan que ir desde outro lado hacia o centro, porque quizás é a administración central a que máis está incumplindo nos seus objetivos, polo menos a toda agora. Si isto é o xuicio en termos de necesidade de capacidade de financiamento, déficit superávit, que pasa en términos de endebedamento? Ben, pois en términos de endebedamento a situación é similar. Bueno, estes datos de débeda están un pouco desactualizados, son do terceiro cuatrimestre do ano 2013, pero bueno, non cambian sustancialmente cos últimos datos, simplemente se incrementou un pouco máis a débeda no seu conxunto, pero nos sirven para facer a reflexión que vamos a facer, que é ver como está repartida a débeda do conxunto das administracións públicas. Ben, pois, nese momento, pois, a débeda do conxunto de administracións públicas estaba no 92% do PIB, agora está no 96% do PIB, e hacia final de ano andaremos rozando o 100% do Producto Interior Bruto. E repartida, pois, estaba 72% débeda da administración estatal, da administración central, 18% débeda das comunidades autónomas, 4% débeda local. Polo tanto, estamos pensando que a administración local que manexa o 14% do gasto, sin embargo, só representa o 4% da débeda total. Por lo tanto, non é tampouco a principal responsable da débeda do conxunto das administracións públicas. Ben, aquí tamén temos xa en términos esta mesma visión en términos non de PIB, sino en términos porcentuales sobre o 100% da débeda. Adicionalmente, teríamos os datos de débeda pois repartidos por os distintos niveles da administración local, non? Pois da débeda total que naquele momento eran local, que eran 43.000 millóns, 35.000 eran os que correspondían a concellos, as capitales de provincia tiñan 16.000, e despois, en particular, o principal accionista da débeda era Madrid, como vemos aquí, con 7.389 millóns de débeda dese conxunto total de 35.000 millóns da débeda de concellos, non? E aí están os das outras capitales de provincia, mentras que o resto de concellos que non son capitales de provincia únicamente tiña 19.000 millóns, digo únicamente, a cifra é respetable, pero en termos relativos, pois, moi inferior. Ben, por trazar algunhas conclusións xerais e entrar xa na análise específica do sector local en Galicia, diríamos que o sector local no seu conxunto non se pode considerar como responsable do desaxuste das contas públicas. Isto non significa en absoluto, porque isto podía dar lugar a unha lectura, digámoslo así, a senso contrario, é dicir, vistos estes datos, onde está eso que dicimos a crónica necesidade de financiamento das nosas administracións locais? Podríamos sacar unha conclusión moi optimista e dicir, bueno, o sistema de financiamento local en España é maravilloso, non xenera déficit, non xenera moito endebedamento, isto funciona casi perfectamente. Esa lectura non se pode sacar así, porque nos faltaría un elemento clave, faltaríanos un elemento que sería ter un indicador que nos permitise medir cales son os servicios que estamos prestando e o nivel de calidade dos servicios que estamos prestando. Porque o mellor o que pasa é que as nosas administracións locais se aproximan máis na súa xestión a unha administración doméstica, a unha xestión doméstica, que a unha xestión dunha grande administración pública. Quer decir que axustan o seu nivel de gastos os ingresos dos que dispoñen. E iso significa que, en algúns casos, ou non se prestan os servicios, ou se prestan cun nivel de calidade inferior ao que se deberían prestar. Iso sí, axustamos os gastos, os ingresos, razonablemente. E non xeneramos, salvo excepcións moi puntuais, como acabamos de ver, non se xeneran grandes endebedamentos. Por lo tanto, habería que facer esta outra reflexión. Teríamos que poñer aquí ao lado, ben, agora vamos a analizar que servicios temos e como se estamos prestando, para saber se os recursos de que dispoñemos son suficientes ou non son suficientes. En segundo lugar, só hai un número reducido de entidades que presentan desequilibrios financeiros. Cando falemos de Galicia, vamos a ver un pouco máis polo miúdo. Polo tanto, me parece que non está xustificado o aplicar medidas xerais para todo tipo de entes sin ninguna discriminación sobre a súa situación financeira. As situacións son moi particulares, moi diferentes, e habería que matizar estas medidas xerais. Hai unha evolución preocupante no aforro neto, que é un elemento determinante da viabilidade financeira das entidades, e aí sí que hai un porcentaxe importante de entidades con aforro neto negativo, e iso é unha dificultade importante. E, polo tanto, como diríamos, conclusión xeral, a hora de formular reglas, a hora de adoptar medidas para garantir estabilidade, sostenibilidade, etc., pois eu penso que é importante ter en conta as peculiaridades, as situacións concretas, porque senón, o tratar a todos por igual, cando as situacións son desiguales, é unha forma clarísima de trato injusto ou discriminatorio. Ben, que pasa, cal é o diagnóstico das corporacións locais, en particular dos municipios galegos, non? Ben, en primeiro lugar, temos un debate, cada vez que se fala de concellos, que é sobre o tamaño das nosas corporacións locais, dos nosos concellos. Tenen que ser máis grandes, debemos ir a fusións municipais, etc., etc. Bueno, a evolución da población en Galicia, pois, repartido por provincias, bueno, o conxunto da población de 2006 a 2008 aumentou en 27.000, a 2011 aumentou en 27.000 habitantes, pero, unha vez máis, con unha situación desequilibrada, como sabemos, Coruña e Pontevedra incrementan, Lugo e Ourense disminuyen, o efecto litoral notase perfectamente na evolución poblacional. No caso de Lugo, por eso da querencia que ten aos seus orixes, pois merece a pena resaltar, porque é altamente chamativo, que a provincia de Lugo ten agora 10.000 habitantes menos que tiña no ano 1900, o cual é profundamente preocupante. É dicir, é unha mostra máis dun problema xeral, non é unha excepción o caso de Lugo, pero sí é profundamente chamativo. O problema demográfico que está amenazando a España con carácter xeral, pero a comunidade autónoma galega de forma especial, eu penso que tiña que estar encendendo todas as luces vermellas, porque iso sí é un problema a medio prazo e para o que non caben solucións inmediatas. Non caben solucións inmediatas. Tiñamos que estar pensando que temos amenazado moitas cousas, empezando por grandes servicios, servicios esenciais, porque con esta tasa de crecemento ou de crecemento demográfico, pois pódensenos empezar a tambalear algúns elementos fundamentales dos servicios que nos temos dado. Ben, e cale, vista a evolución da población, pois cale a media de población de Galicia, claro, a media de población por concellos en Galicia é de 8.874 habitantes, comparando coa media de España, pois estamos moi por enriba, a media de España é ao redor de 5.500 habitantes por concello, quer dicir que os nosos concellos teñen un tamaño medio superior á media. Ahora, unha vez máis, como vemos aquí, pois hai diferencias e hai unha variación moi importante dentro do propio territorio da comunidade autónoma. A media de habitantes en Pontevedra é de 15.500, mentras que a media de habitantes por concello en Ourense é de 3.600. Quer isto dicir que, unha vez máis, calquer reflexión, calquer xuízo que faramos, bueno, hai que o tamaño medio dos nosos concellos, debemos matizalo, non é o mesmo nunha provincia que na outra. E temos outro elemento importante que, máis alá do tamaño medio, é a mediana da población dos nosos concellos, que é de 3.622. É dicir que dos nosos 315 concellos, 157 están por debaixo de 3.200 habitantes e 157 están por encima de 3.200 habitantes. Son datos que debemos valorar á hora de reflexionar sobre a nosa estrutura municipal, que é un tema, a mí me parece que é un tema moi importante. E, ademais, se vemos como evoluciona a población de Galicia en función dos tramos que solemos utilizar para analizar a evolución dos nosos concellos, é dicir, temos concellos de máis de 50.000 habitantes, de 20 a 50.000, de 10 a 20, de 5 a 10 e menos de 5.000, vemos como a población está incrementándose nestes últimos tempos, especialmente nos concellos de 20 a 50.000 habitantes. Nosotros, bueno, nos demais de 50.000 manténse estable ou incluso se perde algo, pero todos os demais están perdendo habitantes. É dicir, asistimos ademais a un movimento de un proceso de concentración da población nestes concellos de tamaño medio alto. E isto chamo a atención tamén porque vamos a ver que estes concellos de tamaño medio alto no ámbito da comunidade autónoma son os que, dende o punto de vista financeiro, presentan, dende o meu punto de vista, unha situación máis preocupante. Que pasa co financiamento dos concellos galegos, medido en gasto por habitante? Se o midiramos en ingresos por habitante, como logo vamos a ver, pois a situación é similar. Bueno, pois que a diferencia entre o gasto municipal por habitante en España e o gasto municipal por habitante en Galicia, pois, dá aquí unha diferencia de prácticamente 200 euros por habitante. É dicir, casi o 20% de menor gasto local en Galicia frente ás medias do Estado. Por tanto, temos un peso do ámbito local en Galicia inferior ao que tenen os concellos do Estado. Si nos referimos aos ingresos e ver a evolución que sufriron os ingresos nestes anos, vemos que a curva dos ingresos foi a mesma en todos os casos, tanto con independencia do tamaño dos concellos que aquí están refletidos, pois asistimos a había un crecemento sostido dos ingresos ata o ano 2008, aparece aquí unha punta de crecemento importante por ano 2009-2010 e unha caída no ano 2011, outra vez a niveles do 2008. Isto se explica como este efecto aquí, que parece dicir, bueno, aquí hai unha evolución contraria a calquera idea de crise económica, non? Bueno, a explicación está que aquí estamos falando de ingresos totais, polo tanto, aquí están incluídos os millóns que se inxectaron na administración local, dos plans de inversión local e dos plans de empleo e sostenibilidade local financiados polo Estado, e por iso supoñen estes picos para o ano 2009 e 2010. Dicir que, polo tanto, cando analizamos o conxunto da financiación municipal,
a crise empezámola a ver na gráfica reflectida a partir dos anos 2011 e 2012, e seguirán, donde empezamos a chegar cos ingresos a niveis anteriores aos dos anos 2007, 2006, etc. Si desagregamos estes ingresos totais, vemos como a evolución que aquí se ve sí claramente o impacto dos plans estatais, vemos como os impostos municipais mantiveron unha liña de tendencia ao crecemento en euros por habitante, o sea que o que decíamos, un sistema impositivo municipal baseado sobre todo na propiedade inmobiliaria permite que incluso en épocas de crise pois haxa esa tendencia a manterse, non é un crecemento moi cunha pendente moi alta, pero sí se mantén, non caeron os ingresos municipais, a pesar de que houve un ingreso municipal concreto, un imposto municipal concreto, como foi o imposto sobre construcións e instalacións e obras, que sí caeu sustancialmente no eido local, pero o seu impacto no conxunto dos impostos é reducido. As tasas tamén se mantiveron con estabilidade, e aquí vemos como esta a explicación para este pico que se produce no 2009-2010 se produce no ámbito das transferencias de capital, como experiencia dos plans de inversión e dos plans de empleo e sostenibilidade local financiados polo Estado. O resto de transferencias sí que empezou a reducirse, as transferencias correntes tamén foron recortadas a partir dos anos 2010 e 2011. Ben, decíamos, temos un nivel de gasto local comparando con España inferior en arredor de 200 euros por habitante. Donde está a explicación? Pois a explicación atopámola, e isto é triste dicilo desde o punto de vista dos contribuintes, pero hai que dicilo así, como contribuinte pois non nos gusta dicir estas cousas, pero como analista da realidade financeira municipal hai que dicilo así, a explicación radica en que o peso dos impostos municipais en Galicia é moi inferior ao peso dos impostos municipais nas outras partes do territorio. Impostos pagados en euros por habitante, aquí o vemos reflectido para o conxunto das administracións locais galega, vemos que hai un gap enorme entre os impostos que se pagan nos concellos de máis de 50.000 habitantes, onde estamos falando de por encima de 350 euros por habitante, o que se pagan no resto de concellos, donde van entre 180 para os máis pequenos hasta 250 para os restantes municipios. Non? Este gap é moi revelador. Decíamos fai un momento que a población de Galicia está se concentrando e está tendendo a aumentar en concellos de 20 a 50 mil habitantes. E dicíamos que financeiramente este bloque de concellos, os que están no tramo entre 20 e 50 mil habitantes, presentan unha situación preocupante. Preocupante por qué? Porque tienen que asumir un nivel mayor de gastos y, sin embargo, tienen un sistema de financiamiento, especialmente en el ámbito de los impuestos, que, como vemos, se parece mucho más a los de 10.000 o 5.000 habitantes, pero no se achega nada, en nada, a los de más de 50.000 habitantes. Es decir, son concellos muy importantes en términos de población, pero con un soporte financiero que no está acaído para estas novas necesidades, polo tanto, parecense máis os concellos pequenos que os concellos grandes. E vemos que, ademais, unha diferencia moi sustancial. Vemos o gap que hai aquí. Se nos comparamos comparativamente co Estado e traducindo a presión fiscal, o índice de ingresos fiscais por comunidades autónomas, diríamos que o total nacional fose 100, Galicia, como vemos, é a comunidade autónoma con índice de ingresos fiscais locais máis baixo. É dicir, se a media nacional é 100, Galicia sitúase sobre os 65. É dicir, temos 35 puntos de diferencia sobre a media estatal. Que consecuencias ten isto? Pois ten consecuencias importantísimas en materia, por exemplo, de autonomía financeira, non? Digamos que a autonomía financeira medida, digámoslo así, no que sería o tamaño desta barra azul, o que son os ingresos propios, pois cae sustancialmente a medida que disminuye o tamaño dos concellos. logo aí están para outras administracións, pero xa ten un sistema de ingresos completamente diferente, polo tanto, non admite comparación. E se nos comparamos coas medias do Estado, pois aquí teríamos donde poderíamos ver que no ámbito dos grandes municipios de Galicia, os de máis de 50.000 habitantes, si se están aproximando en termos de autonomía financeira os da media do Estado, si que temos un gap importante no resto de concellos. Os de 20.000 a 50.000 habitantes, pois hai casi 10 puntos de diferencia en autonomía financeira, é dicir, pagamos, temos menos peso dos tributos municipais e este gap se mantén, se mantén para os outros tramos de municipios. É unha realidade tanto aquí como a nivel español que, a medida que aumenta o tamaño dos municipios, aumenta a súa presión fiscal sobre os cidadáns e aumenta, polo tanto, a autonomía financeira. Tamén en Galicia se produce ese aumento, pero sempre por debaixo das medias do Estado, que solo se aproxima nos concellos de máis de 50.000 habitantes. Ben, temos unha presión fiscal baixa, comparativamente co Estado. En materia de eficacia recaudatoria, porén, pois temos unos resultados mellores ca media, non? Para o conxunto de concellos, por impostos, pois en materia de IBI, a xestión ou eficacia recaudatoria en Galicia é do 90%. Bueno, a eficacia recaudatoria é medir cobros sobre dereitos recoñecidos, pois se sitúa no 90% sobre unha media do Estado do 85%, en impostos sobre vehículos 88 sobre unha media do Estado 84, en impostos sobre incremento de valor 85 sobre unha media 77, decir, en todos estes casos pois vemos como a eficacia recaudatoria pois é máis alta que a media do Estado. Ben, e que pasa co endebedamento? O endebedamento dos concellos galegos. Pois dicíamos que temos un volumen de gasto inferior á media do Estado e o volumen de débeda por habitante nos concellos galegos tamén é moi inferior á media do Estado. Aquí temos a media España, situaríanos no 2012 en 765 euros por habitante de débeda, mentras que os concellos galegos por provincias pois sitúanse nunha banda que van desde 246 a 320 euros por habitante de endebedamento. É dicir, alrededor do 50%, da metade do endebedamento medio por habitante no resto do Estado. É dicir, ainda que temos menos presión fiscal, menos gasto, tampouco se recurriu sustancialmente ao endebedamento no caso das corporacións locais galegas. Para velo aquí nun gráfico, esta sería a media de España, 765 euros por habitante, e Galicia estaría a media das 4 provincias nestes 277 euros. Polo tanto, a comunidade autónoma, digamos, os concellos galegos son os concellos menos endebedados de todas as comunidades autónomas de España. Isto ten algunhas, como decía, bueno, este gráfico está un pouco distorsionado por algún dato, como señalábamos o caso de Madrid. O caso de Madrid capital, pois simplemente ao meter aí 7.000 millóns de euros de endebedamento, pois altera un pouco todos o resto e as medias de todo o Estado, non? Pero bueno, aunque deixáramos fora o caso de Madrid, que dá esta cifra tal, temos aquí o resto de comunidades autónomas donde evidentemente a posición de Galicia é un pouco máis achegada, pero todas están por riba da nosa en endebedamento. E por añadir algún elemento concreto, pois se traducíramos a porcentaxe sobre ingresos financeiros o límite de déficit e o límite de endebedamento, pois bueno, teríamos que solo 9 concellos estarían por encima do 110% de endebedamento sobre ingresos non financeiros, solo 31 estarían por encima do 75%, hai 58 concellos con datos de 2012, 58 concellos que non teñen débeda, por lo tanto, insisto no que dicía cando falaba da reflexión xeral. Non valen establecer reglas xerales e iguais para todos porque as situacións individuales son moi diferentes. Ben, teríamos aquí algunha outra cousa que fazer, pero vamos a irnos ás conclusións para ir rematando en 5 minutos. Conclusións en relación ás facendas locais de Galicia. Temos un menor nivel de gasto municipal por habitante, Seguramente eso se traduce nun distinto nivel de prestación de servicios por habitante, cando, ademais, en Galicia temos un agravante que non se está considerado aquí, como é o feito de que en Galicia agrupamos o 50% dos núcleos de población de toda España. Eso fai que a prestación de determinados servicios en Galicia, coa dispersión poblacional a que asistimos, sexa especialmente costosa. Bueno, pois, tendo servicios que, ademais, pola distribución poblacional poden ser especialmente costosos, o nivel de gasto municipal é sustancialmente inferior á media do Estado. Seguramente, a conclusión a que habría que chegar é que o nivel de servicios do que dispoñemos seguramente sexa tamén inferior á media do Estado. Isto digo seguramente porque aquí sí que non temos o dato para medilo e comparalo o que sí podemos facer en materia de ingresos e gastos. Esa explicación do menor gasto radica fundamentalmente na menor presión fiscal, especialmente dos concellos de menor tamaño. Hai bos índices de xestión recaudatoria e, como dicía fai un momento, resulta preocupante en términos xerais a situación nos concellos de tamaño medio entre 20.000 e 50.000 habitantes. Ben, aínda que hai varias transparencias, vamos a ir moi rápido nunha reflexión final sobre tamaño de municipios e solvencia e viabilidade financeira dos municipios. Dicíamos ao comezo que cando falamos de reformas locais, en repensar o tamaño das nosas corporacións locais, pois inmediatamente se dice hai que ir a concellos máis grandes porque iso é mellor desde o punto de vista financeiro, supón aforros. Bueno, eu vou lles dar algúns datos que o mellor cuestionan de principio algunha destas afirmacións. E a conclusión a que chegaremos adianto agora xa é que o mellor, a hora de decidir sobre o tamaño dos concellos que queremos, o mellor non temos que pensar inicialmente en se aforramos ou vamos gastar máis, vamos gastar menos, sino que temos que pensar nos servicios que temos que prestar. O debate sobre o tamaño da organización local, o primeiro que debe ser é cal é a mellor estrutura local para a mellor prestación dos servicios. E despois tamén ter en conta outras circunstancias financeiras, porque se nos ceñíramos únicamente aos resultados financeiros, o mellor tiñamos que pensar outra cousa. Simplemente algúns datos moi rápidos. Vámonos a centrar solo, estaban analizados por comunidades autónomas e tamén por tamaño de población, pero solo por tamaños de población e estamos falando do conxunto do Estado, non das administracións locais de Galicia. Resultados. Estamos falando que cando vimos evolución, necesidade de capacidade de financiamento, bueno, pois se nos centramos en ingresos resultados, necesidade ou capacidade de financiamento en proporción aos ingresos non financeiros cos datos de 2011, os únicos concellos que tenen resultados positivos no seu conxunto son os de menos de 50.000 habitantes. Decía, atención ao problema dos concellos entre 20.000 e 50.000 habitantes, e aquí o vemos, son os que xeneran resultados máis deficitarios en proporción aos seus ingresos non financeiros no ano 2011. Esta cifra é preocupante. En materia de débeda, aínda que vimos que a débeda dos concellos non é o maior responsable da débeda total, a media de porcentaxe de débeda sobre ingresos non financeiros para o conxunto dos concellos sitúase no 64%, pero os maiores índices de endebedamento están nos concellos de máis de 50.000 habitantes e van disminuindo progresivamente ata chegar aos concellos de menos de 5.000 habitantes, onde o porcentaxe de endebedamento sobre ingresos non financeiros pois se sitúa no 25%. Na evolución do endebedamento, bueno, pois nestes tres últimos anos non se ven, digamos así, variacións chamativas dos concellos en función do seu tamaño poboacional. Todos tenderon a incrementar o seu endebedamento en relación os ingresos non financeiros, con maior ou menor pendente, pero non hai aquí un elemento importante. Se falamos de remanente de tesourería, outro dato a tomar en consideración, pois unha vez máis son os concellos de menos de 5.000 habitantes os que presentan remanentes de tesourería positivos, mentras que son nosotros en todos os outros concellos. Isto tamén está condicionado por os resultados de algúns ayuntamentos, algúns concellos moi grandes, non? Pero bueno, é o que facemos, non? E se o medimos en porcentaxe sobre ingresos non financeiros, pois volvemos a ver que son os concellos pequenos os que presentan remanente tesorería positivo nunha porcentaxe importante sobre os seus ingresos non financeiros, que pasa do 15%. Tiñamos aquí algo sobre aforro neto, aínda que sobre aforro neto non se aprecian diferencias sustanciais en función dos tramos de poboacións, si se aprecia unha tendencia á reducción do aforro neto nas épocas de crisis, lógicamente, porque, bueno, pues, está impactando no, na evolución de ingresos e gasto, ¿no? Por lo tanto, para pechar xa con esta reflexión, parece que non hai unha relación directa entre o maior tamaño dos municipios e maior solvencia financeira. Es decir, ese non debe ser, por lo tanto, o argumento que se poña como pedra de toque inicial para justificar a reforma e a adopción de unha planta distinta para as nosas administracións locais. Debe ser un elemento a valorar, pero eu sigo pensando que unha vez máis temos que pensar que o sustancial é diseñar unha administración local que sexa a que mellor nos poda prestar os servicios que nosotros queremos encargarlles aos nosos municipios, ou neste caso, as nosas diputacións. Ben, pois estas eran as reflexións que eu lles quería trasladar e agradezo ademais a paciencia coa miña intervención e quedo a súa disposición para o que consideren oportuno. Gracias.
Gracias, señor López, pola súa gráfica exposición. Nunca me mellor dito, as cifras non invitan a optimismo, pero esperamos que pro futuro as cousas vayan mellorando, como parece que algo van mellorar. Temos algunha pregunta na sala? Aquí unha pregunta.
Lo que quería hacer era una pequeña reflexión y dar algún dato complementario al que ya aquí se ha dado. Porque, por ejemplo, sobre todo con el tema del tamaño del municipio, y no tanto los problemas financieros, sino a veces el excesivo número de ayuntamientos sí puede generar un gasto corriente que nos impida la prestación de otros servicios, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la media de habitantes, efectivamente se ha dado una media de habitantes, pero si quitamos las ciudades de más de 50.000 habitantes, nos da otra media quizá más ajustada. Y Galicia sigue siendo de las comunidades que tiene municipios más grandes. Sí. Quitando los 50.000 habitantes, tendríamos unos 5.800 habitantes de media sobre una media estatal de 2.700. Pero me quería referir sobre todo a una comunidad que creo que conocemos todos, por lo menos los que dedicamos a esto, que es Castilla y León. Y Castilla y León, quitando las ciudades de 50.000 habitantes, tendría una media de 627 vecinos o 627 habitantes por ayuntamiento. Y yo hace poco escribí un artículo donde hacía una reflexión en cuanto al tema de las fusiones, en cuanto al tema del tamaño de los municipios, a la inversa. Es decir, aunque en Galicia yo creo que había que ajustar, porque en Galicia solo tenemos 25 ayuntamientos con menos de 1.000 habitantes, pero 200 de los 300 ayuntamientos tienen menos de 5.000. Sin embargo, si vemos las parroquias, ya no me voy a los núcleos de población, sino a la parroquia, que quizás sería lo más homologable a un ayuntamiento fuera de Galicia, es decir, con un núcleo central y unas pedanías, tenemos más de 3.000 parroquias en Galicia. Eso significa que si en Galicia tuviéramos la planta municipal del resto de España, multiplicaríamos los ayuntamientos por 10.
Sí.
Si multiplicamos los ayuntamientos gallegos por 10, el nivel de prestación de la generalidad de servicios que tenemos sería impensable. Por eso hago una reflexión final, o a la inversa, de que en Galicia es necesario ajustar, pero a lo mejor habría que incorporar como marca gallega dentro de esa marca Galicia que tanto se quiere exportar, la planta gallega al resto de España.
Sí, veo completamente de acordo coa reflexión. Claro, se empezamos a pensar en Castilla y León, Burgos solo, pues ten máis concellos que Galicia, ¿no? O sea, que todo Galicia. O sea, evidentemente, a mensaxe que quería trasladar era matizar o debate sobre o número de habitantes e o tamaño dos municipios, no sentido de que, ás veces, todo isto se fai, sobre todo cando estas medidas se toman en un momento de crise económica, se fai con un objetivo fundamental, e, bueno, vamos a reformar, racionalizar, etc., para aforrar. E no caso concreto das administracións locais, bueno, pois a mí me parece que non debe ser ese o eixo central. Un, porque a súa situación económica, en xeral, non é nin a causante dos problemas do Estado, do conxunto das administracións públicas. E, por outro lado, porque o centro de gravedade debe situarse nos servicios que queremos prestar. O debate sobre o tamaño da administración local debe ser primeiro o final. Non olvidemos nunca que a actividade financeira, sempre estudiamos así e definímola así, é unha actividade puramente instrumental. Ningún ente público ten como obxecto ingresar e gastar. O que ten como obxecto é prestar servicios, sanidade, educación, infraestructuras, etc. Eso é o final. O outro é puramente instrumental. Pois non convirtamos o instrumental en final. Faigamos o debate en función dos elementos finais e despois afinemos tamén o tema financeiro. Pero ás veces parece que estamos convertindo como único obxectivo o tema instrumental da actividade financeira. Pois as peculiaridades de Galicia, evidentemente, no tamaño, coincide con que todos os concellos de todas as franxas costeiras de España son os concellos máis grandes, e Galicia, pois bueno, como ten además prácticamente toda a súa población concentrándose cada vez máis na franxa costeira, dá eses desequilibrios ademais internos que temos entre concellos de interior, especialmente Ourense e Lugo, e concellos máis de provincias con maior impacto costeiro que de Coruña e Pontevedra, non? Pero sí, en temas de tamaño, pois a situación de Galicia é sustancialmente diferente á do resto do Estado. Claro.
El 60% de los ayuntamientos españoles no llegan a 1000 habitantes.
Claro.
Y uno de cada 20 no llega ni siquiera a 50 habitantes. Yo creo que es imposible prestar servicio con un ayuntamiento de 50 habitantes.
Indudablemente.
El ayuntamiento más pequeño de España, que me hacía mucha gracia, que es uno de Toledo, que tiene un solo habitante, que supongo que será el alcalde, no será el de la oposición, pero tiene un habitante.
Y estará de acuerdo con la gestión que realiza, supongo.
O no, porque si es el de la oposición, a lo mejor.
¿Alguna otra pregunta?
Parece que no. Ah, así es.
Bos días. Mire, en relación coa súa repetida alusión ao tamaño dos municipios de entre 20 e 50 mil habitantes, que concordo coa súa tese de que non debe ser a razón primordial para avalar as fusións. Pero eu creo que número de non lembro agora, pero os municipios que están nesa franxa de poboación, que son das provincias de Pontevedra e da Coruña exclusivamente,
sí.
Non son tantos.
No, son 15.
Son 20. Creo que están a maioría deles no cinturón das grandes cidades, tuveron unha explosión demográfica nos últimos anos e non se deberá a súa debilidade financeira, a súa insuficiencia financeira, non se deberá a caída de ingresos non recurrentes derivados do desplome da burbulla inmobiliaria. Quer dizer, que ao mellor non nos sirve como argumento para non ter en consideración o tamaño dos municipios á hora de preconizar as fusións. Eu digo porque ao mellor responde a outras sí. razóns. Concordando con vostede que non se debe ir a fusión por incrementar o tamaño porque vai haber economías de escala na prestación de servicios, senón que hai que determinar primeiro que é o que queremos facer cos concellos e en función deso establecer o seu nivel óptimo de habitantes para as fusións. Moitas gracias.
Sí, sí, eu cando falaba de que preocupa a situación financeira destes concellos, non é simplemente para basar neso o que non debemos ir a concellos dese tamaño, non. Seguramente en termos de servicios ao mellor debemos ir a concellos dese tamaño. Esa é a decisión que hai que tomar. A mí o que me parece que en termos financeiros o que pasou un pouco a explicación que se acaba de dar é real, é dicir, son concellos que sufriron unha gran afluencia poblacional, están evidentemente na bordeando os grandes núcleos poblacionais de Galicia, todos nas provincias de Coruña e Pontevedra, e a mí parece que o que ten pasado é que recibiron moita poboación, pero non deron o salto cualitativo nos seus recursos financeiros. Seguiron digámoslo así, comportándose en termos financieros de forma parecida como evolucionaban antes. Veíamos ahí gráficamente de cómo evolucionaba a poboación dos concellos por tramos, son estes os únicos que realmente medraron. E, polo tanto, temos máis poboación, pero non variou a estrutura da financiación municipal, é dicir, non se revisaron pois os tipos de gravamen nos impostos, é dicir, que se ten feito nos tamaños nos concellos de maior poboación, non? Falábamos de se analizásemos, pero non había tempo para definirnos a ilo, se analizásemos onde radica ou onde pode radicar parte da escasa recaudación municipal, diríamos que o imposto por excelencia, o imposto sobre bens inmobles, e claro, cando analizamos as medias de última revisión catastral en Galicia, e nos atopamos que hai medias, que si non lembro mal, estou non dicindo de memoria, pero creo que a media da última revisión catastral en Galicia era do ano 2002, non me faigan caso porque teño, estou dicindo dato de memoria, teño feita análise, pero non lembro exactamente o dato. Concellos que tiñan a última revisión catastral no ano 96. Claro, eso fai que non se traslade todo o incremento de valor da propiedade inmobiliaria sobre a capacidade recaudatoria do imposto sobre bens inmobles. E cando, ademais, temos tipos de gravamen adicionalmente máis baixos que a media do Estado. Bueno, pois, eso non se fixo, e como non se fixo, pois agora temos ese problema, non? É dicir, temos población, necesidade de servizos, pero non temos un sistema financeiro que nos teña alimentando. É dicir, tampouco hai que pensar que é un problema exclusivo dos concellos. Eu penso que un problema dos que estamos padecendo en España, con carácter xeral, é que precisamente aquí actuamos todos procíclicamente en vez de actuar anticíclicamente. É dicir, nas épocas de bonanza, Estado, comunidades autónomas, corporacións locais incluso, en lugar de, nese momento, pensar en que hai que afianzar as bases fiscais pensando en que non sempre o crecemento vai ser tan alto, pois a todos os niveis nos dedicamos a desmontar o sistema fiscal. E agora, en plena crise económica, pois como vemos, asistimos ao proceso contrario. Hai que reforzar o sistema de ingresos incrementando impostos, incrementando tasas, incrementando precios públicos. É dicir, estamos facendo todo o contrario do que se debe ter feito, non?
Agora sí que parece que xa non hai máis preguntas, co que vamos facer un receso e reanudamos esta sesión matutina ás 13 horas. Gracias.
No, vamos a tomar un café. Sí, no, oye.
Sí, muy bien.